siitä harvinainen sunnuntai, että ei ole pyhä koulua. Se on niin harvinaista, että tekisi mieli melkein ihmetellä sitä. Mutta tänään ei saatu vaan opettajia yksinkertaisesti, ja se on näin tällainen syy oikeastaan sille, koska on tämmöiset pitkät pyhät ja osa porukoistaan pois paikaltaan, ja näin kävi nyt sitten tällä kertaa pyhäkoulun suhteen, mutta ensi viikolla sitten jatkuu toki tuolla perheen Jumalan palveluksella, ja siinäkään ei tavallaan ole pyhäkoulua, mutta siitä kyllä sitten taas eteenpäin vietetään normaalisti pyhäkouluja. Marko, jos mahdollista, niin käännätkö sieltä vähän tulemaan, mikä slide tämän nimi on, tietokone, sen signaalin niin kuin täältä suunnasta, jos se ottaa, jos ei, niin mä oon huomannut, että se, no niin, siellähän se onkin, joo. Me jatkamme tämmöisestä aiheesta kuin pyhä henki, siitä on pidetty nyt tämän kevään aikana useampiakin raamattutunteja ja opetushetkiä liittyen suoraan pyhän henkeen, pyhän hengen toimintaan, eli armolahjoihin ja siihen nivoutuviin tärkeisiin seikkoihin. Ja edelleen jatkamme muutaman oppitunnin verran vielä tästä aihepiiristä, ja tänään kysymyksessä on siis ihan suora raamattutunti kyseisestä aiheesta. Mitä on aiemmin tuotu esille? Ollaan puhuttu pyhän hengen persoonasta, ollaan puhuttu pyhän hengen toiminnasta vanhan testamentin aikana sekä ennen helluntaita. Ollaan nostettu myös esille se, että mitä Jeesus opetti pyhästä hengestä ja sekä siitä, miten pyhä henki toimiikaan uskovaisessa ihmisessä. Ja toki tuota aihepiiriähän me tässä nyt edelleen tulemme jatkamaan. Meistä muuten kukaan ei olisi uskovainen ihminen, ellei pyhä henki olisi tehnyt työtä sinussa ja minussa. Uskotko itse näin? Minusta se on aivan päivän selvä asia, että ilman pyhän hengen valtavaa toimintaa meistä, niin meistä ei kukaan olisi uskossa Jeesukseen Kristukseen. Hän on antanut meille nimittäin synnin tunnon. Hän on sitä kautta johdattanut meidät uudesti syntymiseen, ja hän on sitä kautta siunannut meitä sitten monilla asioilla, kuten hengen ihanilla hedelmillä, mistä ollaan jo aiemminkin täällä opetettu ja puhuttu. Mutta pyhä henki on tullut myös siksi, että me saisimme voiman toimia Kristuksen todistajina. Voitko sanoa aamen tähän asiaan? Eikö ole valtava tosiasia? Pyhä henki on tullut myös siksi, ja se on hirveän innoittavakin asia, että me saamme voiman toimia Jeesuksen Kristuksen todistajina siellä, missä me olemme, missä me vaikutamme. Oli se sitten kotona, työpaikalla, koulupaikalla, opiskelupaikalla, äitien kanssa yhdessä leikkipuistohetkissä tai missä ikinä olet ollutkaan. Muistan tässä, pakko jakaa yksi kokemus, viime kesällä, on toki ollut hetkiä sen jälkeenkin, mutta erityisen mielenpainuva hetki oli se, kun olimme vaimoni kanssa mattoja pesemässä. Tuntuu erikoiselta. Nyt te tietenkin mietitte, että mihin se pastori nyt lähtee tollaisella aloituksella. Minä ainakin ihmettelisin. No minäpä kerron. Me lähdimme mattoja pesemään, ja siellä oli nuori hammaslääketieteen opiskelija, joka oli myös yllättäen mattoja pesemässä. Ja siinä huomasin, kuinka pyhä henki käytti Helenaa ja minua tämän kyseisen ihmisen evankelioinnissa. Oli aivan kuin se hetki oli pohjustettu mäntysuovalla juuriharjalla matoilla ja vedellä. Se oli aivan kuin pyhän hengen tuoma hieno hetki, jolloin saimme kokea sen, että miltä tuntuu taas toimia, kun pyhä henki on antanut sanat ja teot ja valmiin tilanteen, mihin minä saan vaan astua vaimoni Helenan kanssa. Se on hienoa, se on yksinkertaisesti valtavan hienoa ja upeaa ja innoittavaa aina huomata tuo, että kuinka pyhä henki sinä minua vajavaista ihmistä sait käyttää. Sillä vajavaisiahan me kaikki olemme. Ja on suorastaan ihme, että pyhä henki haluaa meitä kastaa omalla hengellään. Se on suorastaan ihme minusta. Ajattele, sä oot niin ihana ihminen Jeesukselle Kristukselle, että hän haluaa vielä kaiken lisäksi lahjoittaa sinulle pyhän hengen kasteen. Mikä upea tosiasia. No niin, menemme eteenpäin. Mitä pyhän hengen kaste on? Jos me katsomme ensin, Ville tuolta kohta lukee vähän raamatupaikkoja, ole hyvä Ville, ota se mikrofoni ja lappunen käsiin, käytetään tuota käsimikrofonia. Katsotaanpa ensin hieman Jeesuksen Kristuksen viimeisiä sanoja, mitä hän sanoikaan. Ja Ville, luet sieltä kohta seuraavat paikat, apostolien teot 1, 4 ja 5 nyt vaikka ensin. Ja tuo 8 jae luonnollisesti myös.
Ja kun hän oli yhdessä heidän kansansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.
Kyllä. Tämä lupaus täyttyi tietenkin, ja on ihmeellistä lukea sitten apostoleiden teosta ja nähdä, kuinka kaikki tapahtui niin kuin Jeesus Kristus oli sen ennustanutkin. Herra oli myös todellinen profeetta. Tämä on myös linjassa Johannes Kastajan profetian kanssa, jonka Ville voit lukea tuosta seuraavasta, Johannes 1, 32 ja 33.
Ja Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä.
Oli jo ennustettu Johannes Kastajan toimesta, että näin tulee tapahtumaan. Kristus itse sen vahvisti, ja mikä vielä hienompaa, pyhä henki itse sen sitten vahvisti toimimalla juuri niin kuin Johannes ja Kristus sen tulevat sitten tuossa sanomaan. Tässä siis Johannes kertoo siitä, kuinka henkilö, jonka päälle tuo kyyhkynen laskeutuu, symboloiden tietenkin pyhää henkeä, tulee olemaan se, joka tulee myös kastamaan pyhällä hengellä. Kasteen vedessä voi toki antaa toinen ihminen toiselle, ja niin kuin se aina tapahtuukin, mutta ainoastaan Jeesus Kristus pystyy kastamaan pyhällä hengellä. Se on ainoastaan hänen tehtävä. Toki kasteen ja pyhän hengen kasteen merkityskin on eri asia. Katsotaan sitten hieman tuota ilmaisua, kun pyhä henki tulee teihin, jonka Ville lukikin tuolta apostoleiden teon ekasta luvusta ja jakeesta 8. Tässä käy ilmi se, että pyhällä hengellä kastaminen tarkoittaa, että todella pyhä henki tulee meihin. Siksi voidaan perustellusti sanoa, että pyhän hengen kaste tapahtuu, kun pyhä henki tulee uskovaan ihmisen voimalla ja varustaa tämän hänet palvelemiseen tarvittamalla voimalla. Erityisesti juuri palvelemiseen tarvittavalla voimalla. Näin tapahtui erittäin monessa paikassa tuolla apostoleiden teossa. Me voimme lukea sieltä siitä, kuinka esimerkiksi, jos Ville taas sieltä luet tuon apostoleiden teot 2 ja 4, mitä siellä sanotaan.
Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi.
Pyhä henki tuli siis opetuslapsiin helluntaina. No mitäs tapahtuikaan Ville sitten Samariassa 8 ja 17?
Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen.
Kyllä, ja sitten Korneliuksen kodissa.
Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
Ja vielä Efesoksessa.
Kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.
Nämä kaikki olivat esimerkkejä siitä, rohkaisevia, kannustavia ja innostavia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuinkaan. Ja yleensäkin ottaen tuo todistus siitä, että pyhä henki tuli kasteen lailla näiden ihmisten ylle. Mutta sitten tästä Raamattu käyttää myös erilaisia ilmaisuja tästä pyhällä hengellä täyttymisestä tai kasteesta. Siinä on näin monta. Puhutaan pyhällä hengellä kastamisesta, lupauksen täyttymisestä, lahjan saamisesta, voiman saamisesta todistamiseen, pyhän hengen saamisesta, pyhällä hengellä täyttymisestä, pyhän hengen tulemisesta, vuodattamisesta ja laskeutumisesta. Aika monia erilaisia ilmaisuja ja puhumme kuitenkin samasta asiasta. Menemme nyt ensin tämmöiseen kuin yleistä tästä pyhällä hengellä täyttymisestä tai kastamisesta. Kaikilla uskovilla on todella kokemus pyhän hengen työstä. Niin kuin mainitsin, muuten me emme edes voisimme olla uudesti syntyneitä. Raamattu myös sanoo, että uskovan ruumis on pyhän hengen temppeli. Toki erottaen myös, täällä tarkoitetaan myös, että koko seurakunta on pyhän hengen temppeli, mutta myös yksilö uskova on yhtä lailla pyhän hengen temppeli. Ja uudesti syntymisestä meistä toki tulee pyhän hengen asumuksia. Kaikki eivät ole kuitenkaan saaneet kokea tuota pyhän hengen kastetta siinä mielessä, että he olisivat todella tulleet voimallisesti puettua tuon pyhän hengen kasteen ylle. Efesolaiskirjeen 5 ja 18, Ville.
Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä.
Täyttykää siis hengellä. Tämä on selvä kehoitus meille kaikille. Täyttykää hengellä. Aluksi haluaisin sanoa tästä asiasta sen, että osa näkee tosiaan, että pyhän hengen kaste on vielä eri asia kuin pyhällä hengellä täyttyminen. He käsittävät näin, että pyhän hengen kasteen voi oikeastaan saada vain kerran elämässä, toisin sanoen niin sanotun ensitäyttymisen. Ja sitä seuraa sitten useamman kerran säännöllisiä pyhällä hengellä täyttymisiä. Näistä kahdesta aiemmin mainitusta me voimme erottaa vielä sitten pyhän hengen kosketuksen. Sinä saatat kokea muuten pyhän hengen kosketuksen, vaikka sillä lailla, että kun ylistät Jeesusta Kristusta, niin sinulla menee vaikkapa sellainen asia tuolla selkäpiirin poikki kuin kylmät väreet. Kuinka moni teistä kokee kylmiä väreitä, kun sinä ylistät Kristusta? Minä koen. Se on muun muassa merkki pyhän hengen kosketuksesta. Tai kun sinä laulat jotain kappaletta, joka sinua hyvin voimallisesti koskettaa. Se voisi olla merkki pyhän hengen kosketuksesta. Toisin sanoen, sinä aistit pyhän hengen läsnäolon. Lisäksi mä haluaisin mainita, että tuo Efesolaiskirje 5 ja 18, parempi käännös voisi olla seuraava, ja se kuuluu näin, että antakaa hengen jatkuvasti täyttää itseänne. Tämä olisi ilman muuta ideaali tapa, ja se todistaisikin vahvasti sen puolesta, että on olemassa yksi varsinainen pyhän hengen kasteen kerta, jota seuraa sitten useat sen jälkeiset täyttymiset. Ja toivottavasti vielä aina jatkuvasti. Itse mä olen tämän kannan kannattaja. Että pyhä henki kerralla täyttää ensin yhden kerran oikein silleen niin kuin, mikä se nyt olisi oikea sana. Eihän ne koskaan, kaikkihan on kunnollisia pyhä hengen täyttämisiä, eihän sitä niin voi sanoa. Mutta oikein sillä tavalla se ensimmäisen kerran, jolloin hän syvällisesti kastaa meitä pyhällä hengellä. Ja sen jälkeen meidän on mahdollisuus jatkuvasti täyttyä niin kuin pyhällä hengellä. Ja mikä on todella ihana asia, että Raamattu puhuu jatkuvasti täyttyä pyhällä hengellä. Voi miten tärkeä asia se on osa meidän vaelluksesta. Oli sitten kysymys pyhän hengen kasteen kertakokemuksesta tai sen jälkeisestä jatkuvasta täyttymisestä. Niin tässä asiassa meidän on, niin kuin kaikessakin hengellisessä tulkinnassa, niin ennen kaikkea tutkittava Raamattua ja mitä Raamattu sanoo kyseisestä aihepiiristä. Emme voi perustaa sitä muuhun kokemukseen, ja vaikka omat kokemukset ovatkin omia ja henkilökohtaisia ja sinänsä arvokkaita, mutta täytyy aina muistaa, että ne eivät voi ylittää Raamatun opetusta mistään hengellisestä aihepiiristä. Ne voivat kyllä tukea ja todistaa Raamatun oikeellisuutta. Kaiken kaikkiaan on sanottava sellainen asia, että mitä tahansa minä väitänkin pyhän hengen työksi, niin se on täytettävä Raamatun opetuksen vaatimukset Kristuksen pyhästä hengestä. Mikäli ne eivät täytä, niin silloin ehkäpä enemmänkin mä tulkitsen pyhän hengen toimintaa itsessäni niin sielulliselta tasolta, eli sieltä tunteelliselta puolelta. Onko sä tahasti samaa mieltä mun kanssa? No joku on sentään. Hyvä. Te olette lukenut Raamattua. Pikemminkin on aina arvioitama omia kokemuksia Raamatun valossa, ja niissä ilmenevät puutteet on pikemminkin sitten korjattava Raamatun opetuksen linjoille, eikä päinvastoin. Raamattu ei muuten ole, eikä pyhän hengen toiminta, se ei ole sellaista päätöntä toimintaa. Se ei ole 500 voltin sähköiskun saamista ja flipperin heittämistä tässä käytävällä, kotkottamalla ehkä kuin joku kana tai jotain muuta ihmeellistä ilmenemistä. Ei ainakaan minun mielestäni. Ei Raamattu niin opeta. Raamattu opettaa hyvin toisenlaista asiaa pyhän hengen raittista ja selvästä toiminnasta. No niin, se on siis Raamatun linjan mukainen. Ja minkä takia me sitten täytymme hengellä? Täytyy aina muistaa tuo tärkein opetus pyhästä hengestä uskovan elämässä, mitä me löydämme apostoleiden teosta, eli siis Raamatusta. No mikä se on? No se on se, eikö se ole erikoinen ajatus? Se on se, että missään ei käy ilmi, että pyhän hengen kaste olisi niin sanottua kylpemistä varten. Mitä mä tällä voisin tarkoittaa? Mä haluaisin vähän avata tätä ajatusta. Mä tarkoitan tällä sitä, että jos sä mietit, että sä haluat viettää oikein sellaisen rentouttavan ja ihanan hetken ja sulla on kylpyamme kotona ja sä laitat sinne vähän jotain hajustettua, ihanaa, vaahtoavaa kylpyainetta ja vähän kynttilää palamaan siihen altaan tai kylpyammeen reunalla ja sitten loikoilet ja lepäilet ja vietät ihanaa ja mukavaa aikaa siinä itseksesi. Näin ei ainakaan ollut apostoleiden teossa, että se olisi johtanut apostolit, sen aikaiset kristityt ja uskovat viettämään mukavaa elämää. Vaan kyllä se tuli sen takia, että se oli annettu voima, niin kuin Ville tässä luki, palvelukseen varustamista varten. Koski se Jumalan palvelus sitten muiden voittamista Kristukselle tai uskovien varustamista palvelustyöhön, niin sinä tarvitset pyhän hengen täyteyttä juuri palvelemista varten. Jeesuksen Kristuksen tekojen tekemistä varten. Niitä tekoja, mitä hän on suunnitellut sinun tehtäväksesi, niin hän on lahjoittanut pyhän hengen, jotta me voimme täydellisesti toteuttaa sen, tai oikeastaan täysin toteuttaa sen, mitä Kristus haluaakin meidän toteutettavan. Onkohan Jumala mahtanut muuttaa tätä konseptia tähän päivään tullessa? Mun mielestä varmasti ei ole muuttanut. Pyhällä hengellä täyttyminen ei siis ole pelkästään omia tarkoitusperiä varten, vaan ennen kaikkea oikeastaan kaikkia muita ihmisiä varten. Miksi minä muuten sanoin, että ei ole pelkästään omia tarkoitusperiä varten? No, tuossa lukee, että entä henkilökohtainen elämä? Onhan se päivän selvää, että omassa elämässä tuo jatkuva täyttyminen saa minun vaellukseni pysymään lähempänä Kristusta. Ja se saa minut kieltäytymään siitä, joka voi niin sanotusti, niin kuin Paavali tässä sanoi, että älkää juopuko viinistä. Se saa siis minut kieltäytymään siitä, joka voi juovuttaa minua väärällä tavalla. Muistamme, mitä Paavali todella kirjoitti tuossa Efesolaiskirje 5 ja 18, kun hän sanoi, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Nyt mä kerron sellaisen tosi omituisen vertauksen, mutta älä loukkaan. Kuuntele tämä rauhassa loppuun. Mun taustallani ennen uskoontuloa on alkoholin käyttö. Ei runsaasti, mutta sen verran, että tiedän kyllä, miltä tuntuu pyöriä humalapäissään tuolla ihmisten seurassa. Ja kun on tutkittu ihmisiä, kun he ovat humalapäissään, niin yleensä se muuttaa ihmisen persoonaa kolmella erilaisella tavalla. Osasta ihmisistä tulee sellainen syrjään vetäytyvä, eikä halua olla kenenkään kanssa tekemisissä, mussuttaa pikkuhiljaa omassa nurkassaan ja on kääntänyt selkänsä aivan kuin koko maailmalle. Osasta ihmisistä tulee taas yliaggressiivisia, He vihastuvat kaikkeen ja kaikesta ja etsivät syytä tappeluun jokaisesta erilaisesta tilanteesta. Mutta osasta ihmisistä tulee sellaisia, että ne rakastavat kaikkia. Ne näkevät joka ihmikisessä ihmisessä hyvää ja ihanaa ja hyppäävät tuntemattomankin ihmisen kaulaan ja sanovat, että minä rakastan sinua. Mä olen joskus toiminut itsekin näin, silloin ollessani juovuksissa. Nyt mä mietin Paavalin, että kun hän puhuu kuitenkin juopumisesta, ja hän sanoi, että älä viinistä juovu, vaan juovu pyhästä hengestä. Nyt kun sä olet täynnä pyhää henkeä, pyhä henki on kastanut sinut, niin tiedätkö mitä? Sä näet maailman paljon kauniimpana. Sä näet kaikki ihmiset rakkauden kohteena ihan toisella tavalla kuin sä näkisit silloin, kun sä et ole täytetty pyhällä hengellä. Joten me löydämme sittenkin pienen yhtäläisyyden tämän juopumisen välillä, mutta oikeaan aineeseen. Ymmärsitkö, mitä tarkoitin? Kun olet juovuksissa, niin kaikki näyttää kauniilta ja ihanalta. Kun olet juopunut pyhästä hengestä, arvosteluhenki on sinusta poistunut. Sinä siunaat ihmisiä, sinä rakastat sinun lähimmäistäsi. Sinä haluat toteuttaa sitä suurta käskyä, minkä Kristus on antanut. Ja sinä haluat tehdä sen koko sydämisesti. Minusta tuntuu, Paavali ei tätä näin kirjoita, mutta hän on saattanut tarkoittaa sen vaikka tällä ajatuksella. Eiköhän hän tiennyt, mitä se on se todellinenkin juopuminen pyhästä hengestä. Ja mitä se vaikuttaa meissä ja meidän suhtautumisessamme. Siis juopuminen viinistä, se ei kuvaa pelkästään alkoholin vaikutuksesta, vaan nyt siirrymme vähän toiseen vertaukseen tästä viinistä, vaan kaikesta siitä, mikä myös voi sitoa ihmistä väärällä tavalla. Riippuvuuksista vääriin asioihin, himoista, joita ihmisen luonto haluaisi täyttää. Himot ja halut ja mahdollisuus riippuvuuteen, niin kuvittele, ne ovat läsnä jokapäiväisessä elämässäsi. Jos ne ovat kerran läsnä jokapäiväisessä elämässäsi, niin niin tulisi olla niiden vastakohtakin läsnä jokapäiväisessä elämässä. Eli pyhän hengen täyteydestä eläminen. Kyllä maailma ja saatana haluaisi sitoa sinut, mutta Kristus on antanut meille tuon pyhän hengen täyteyden, jotta minä voisin hänestä kokea riippuvuutta ja elää hänessä. Enkä mistään muusta asiasta, mitä maailma tarjoaa. On siis päivän selvää, että ihminen, joka elää pyhän hengen täyteydestä, myös haluaa valita asioita Kristus-näkökulmasta katsoen. Oletteko ymmärtäneet tähän asti? Selvä. No niin. Kolmas tärkeä periaate on tämä, että jos ei koskaan käytä saatua täyttymystä Jumalan palvelemiseen, niin on vaikea ehkä ymmärtää, että miksi edes sitten tuo Efesolaiskirjeen kohdan mukaan minä täyttyisin uudelleen pyhästä hengestä. Tämäkin käymme ilmi, kun luemme apostoleiden tekoja, että ne uskovat, ketkä pyhä henki täytti, niin evankeliumi meni tavalla tai toisella aina eteenpäin. Eli he aina käyttivät sen bensa-annoksen tavallaan, minkä Jumala antoi, ja aina evankeliumi meni voimallisesti eteenpäin. Se kohtasi voimallisia vastustuksiakin, mutta pyhä henki oli paljon voimallisempi, ja aina vei tarkoitusperänsä ja päämääränsä eteenpäin. Eli käytä se, mitä saat, mä olen laittanut tuolle. Ole liikkeellä. Neljäntenä näyttää olevan tällainen asia, että minä saan voiman nimenomaan siihen, kun lähden liikkeelle ja palvelen. Pyhä henki on muuten itsessään liikkeelle paneva voima. Tästä minä olen ihan varma. Uskon, että hän oikein odottaa meiltä sitä, että milloin minä henkilökohtaisesti valitsen lähteä liikkeelle. Kun ihmiset ovat kertoneet minulle ja useat ovat minulle kertoneet ja usean kanssa olen käynyt keskustelua siitä, että kuinka he ovat täyttyneet pyhällä hengellä, niin mä olen usein esittänyt myös jatkokysymyksen, että hienoa, mitä se sai sinussa aikaan? Ja vastaus on usein ollut, kun siinä on niin hyvä olla. Tämä on tietenkin myös totta. Miksi ei Jumalan läsnäolossa olisi hyvä olla? Muistetaan kuitenkin aina tämä, että ennen kaikkea kysymys on voimasta tähän palvelustehtävää varten. Ja Jumalan kiitos, näitäkin todistuksia kuulee, missä joku ihminen oikein kertoo siitä, että mitä sen jälkeen tapahtui, kun Herran pyhä henki täytti minut. Tämä on muuten siinä erikoismielinen täyttyminen, että se ei koskaan kulu. Kun vanha on käytetty, niin iso uutinen on se, että aina on mahdollisuus saada uutta tilalle. Se ikinä siinä mielessä kulu. Se, että sinä käytät sen voitelun, minkä olet saanut, niin se ei poista sitä, että et voisi täyttyä uudelleen sitten seuraavaa tilannetta varten. Viides asia, minkä mä haluaisin nyt nostaa esille, on tuo tuntemus Pyhän Hengen täyttymisestä. Tunnettako? Ne ihmiset muuten, jotka sielumaailmasta ovat tunteellisimpia kuin toiset, myös kokevat Pyhän Hengen toiminnan kaikkineen. Oli sitten kysymys Pyhän Hengen kasteesta, täyttymisestä, jatkuvasta täyttymisestä tai kosketuksesta, niin kaikkineen he kokevat sen myös sielussaan voimakkaammin. Minä, joka olen tällainen vanha paatunut uskova jo, ja enkä tiedä, mitkä asiat minua aina niin liikuttavatkaan ja koskettavatkaan, enkä ole edes niin valtavan tunteellinen ihminen, voitte kysyä sitä vaimoltani Helenalta. Ja niin en myöskään koe Pyhää Henkeä aivan samalla tavalla kuin sellainen ihminen, jolla on hyvin voimakas tunnemaailma. Eikä tässä ole mitään väärää. Se ei ole sen vähäisempää, eikä sen enempää kuin sellaisen ihmisen Pyhällä Hengellä täyttyminen, joka ei tunne maailmassa koe samoin. Pyhällä Hengellä täyttyminen nimittäin ei ole kiinni sinun sisäisestä tunteesta, vaan se vastaan otetaan uskon kautta. Silloin ei ole kysymys tunneasiasta. Pyhän Hengen täyttyminen, se on meille luvattu asia Raamatussa. Ja siellä täyttymisen yhteydessä puhutaan hyvin vähän varsinaisesti tunteista. Pikemminkin siitä, mitä ympäristössä tapahtui, kun opetuslapset täyttyivät Pyhällä Hengellä. Eli siellä oli aina näkyvissä näitä merkkejä Pyhän Hengen toiminnasta, mutta ei varsinaisia tunteita niinkään paljon kuvattu. Tämä on ihana lupaus, johon minä itsekin tukeudun. Raamattu nimittäin sanoo todella Jeesuksen sanoneen, että te saatte voiman, ja se oli todella isän lupaus. Te saatte voiman, tämän isä lupasi meille. Sinä Jeesukseen uskova, Jeesus sanoo meille kaikille, että te saatte voiman. Onkohan se sitten valhetta? Ei missään nimessä ole valhetta. Se on Kristuksen antama lupaus. Te saatte voiman. Ja tätä ei ole sidottu tunteisiin. Tähän on sidottu Kristuksen lupaus. Joskus minusta tuntuu, että Pyhän Hengellä täyttymistä yritetään puristaa kuin jotenkin mehua appelsiinista. Sen sijaan, että minä antautuisin täydellisesti siihen uskoon, että Jumala voisi täyttää minua hengellä, tunteistani riippumatta. Sain tänä aamuna tällaisen tekstin, joka oikeastaan, kiitos Veikolle. Veikko lähetti tämmöisen tekstin, joka saattaa mennä semmoiseen rauhalliseen niin kuin tilaan suhteessa myös vaikka Pyhällä Hengellä täyttymiseen. Et se ei ole omasta pingottamisesta kiinni. Ja täällä sanotaan, Veikko, mä todella haluan, tämä sopii nyt tähän hetkeen. Älä kiireellä immeine ihtees pilloo. Hermos jos männö, onko siitä illoo. Elä pikajunan vaahtia, hössötä aina, vaan päivälläkin joskus pies pehkun paina. Toppuuta joskus tuo tulinen tahti, kokkeille mitteen on tuo ruokalevon mahti. Kohta jos huomoot, kuinka ois sommoon katkaista virta ja antoo hermoille lommoa. Tässä voisi olla jotain viisautta myös Pyhän Hengen siunauksen vastaanottamisesta. Tämä teksti toi esille sen, että ei auta puristaminen eikä kova tahti, eikä valtava tekeminen, vaan luottamus siihen uskoon ja armoon, että Pyhä Henki on minulle luvattu. Täydellinen lepo niin kuin tässä asiassa. Sä et myöskään ole mitenkään toisen luokan uskova, vaikka et olisi täyttynytkään pyhällä hengellä, niin kuin sen kohta kuvaa. Kävin keskustelua kerran erään toisen kristityn uskontokuntaan kuuluvan ihmisen kanssa, en edes nimeä tuota uskontokuntaa. Niin hän kertoi siitä, että te helluntalaiset pidätte itseänne meitä muita parempina kristittyinä. Kysyin häneltä, mikä on syy tähän sinun väitteeseesi. Ja samaan hengenvetoon taisin todeta, että en varmasti ainakaan itse ajattele näin. Hän sanoi, kun te puhutte aina siitä toisesta kasteesta. Mistä toisesta kasteesta? No siitä pyhän hengen kasteesta. Eikö riitä, että olen tullut uskoon ja pyhä henki asuu minussa sisäisesti? Mä sanoin, että ei tässä ole ihmisen arvokkuudesta kysymys ollenkaan. Että sä olet toisen luokan kristitty, vaikka sä et ole täyttynytkään vielä pyhän hengen kasteella. Vaan kysymys on vain siitä, että Jumalan lupaus on antaa meille voimaa hänen palvelustehtävänsä. Eikä mistään toisen luokan kristillisestä kansalaisesta. Tämä ei ole mikään tavalla pelastuskysymys, vaan todella tuo voimaannuttamiskysymys. Ja voin vain vedota tuohon Kristuksen lupaukseen ja anova Paavalin lailla, että täytä Herra minut pyhällä hengelläsi. Oletko vielä samaa mieltä kaikestakaan, mitä olen sanonut? Menemme siis eteenpäin tässä asiassa. Eli ei siis paineita. Mikä voisi sitten olla todiste siihen, että pyhä henki on minut kastanut? Nyt minä siis todella korostan sitä, kun Jumala kastaa sinut pyhällä hengellä ensimmäistä kertaa. Aluksi minä haluan aivan rohkeasti todeta sen, että tämä on hieman kuuma peruna myös meidän uskovien keskuudessa. Mikä on sinänsä harmi ja se aiheuttaa hieman tulkinnallisia haasteita ja joskus myös pettymystä myös oman seurakunnan ja yksilökristityn niin kuin keskellä. Ja tässä, niin kuin olen korostanut muissakin kysymyksissä, niin meidän on katsottava, mitä Raamattu sanoo asiasta. Sitähän me emme voi paeta edes tässä kysymyksessä. Apostoleiden teosta nimittäin käy selvästi ilmi, että ketkä olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Esimerkiksi he valitsivat ruoka-avustuksen jakajiksi henkilöitä, joista aivan selvästi sanotaan Apostoleiden teot 6 ja 3, että heistä oli hyvä todistus ja sitten mainitaan, että he olivat henkeä täynnä. Heistä ainakin mainitaan näin. Siis jostain tiedettiin heidän olevan henkeä täynnä. Täytyi olla joku, mistä pystyttiin tarkistamaan tai näkemään tai toteamaan, että kyllä, he ovat henkeä täynnä. Ja kun me luemme apostoleiden tekoja, niin me emme voi välttyä eräästä ainakin yhdestä täysin selvästä merkistä pyhän hengen kasteen suhteen. Ja katsotaanpa mitä siellä mainitaan. Me olemme aikaisemmin jo lukeneet muutaman Raamatun kohdan, mutta Ville, siellä on sulle vielä yksi kohta, joka täydentää tuo Apostolien teot 10 ja sieltä tuo pätkä, varmasti se on siellä sulle ylhäälle laitettukin.
Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa.
Tästä me emme siis pääse mihinkään, että jokainen näistä kohdista, mitä olemme lukeneet aiemmin ja mitä Ville nyt luki, ne korostavat yhtä seikkaa merkkinä pyhän hengen kasteen täyttymisen suhteen. Tällä minä en ainakaan pyri ketään saattamaan paineen alle, enkä loukkaamaankaan ketään, koska ei se auta mitään eikä ketään. Mutta emme voi kuitenkaan ohittaa sitä, mitä Raamattu sanoo. On kuitenkin muistettava myös sellainen tosiasia, että profeetta Joel lisää hengen vuodatukseen myös seuraavat asiat. Hän nimittäin sanoo, että pojat ja tyttäret ennustavat. Hän sanoo, että nuorukaiset näkevät näkyjä. Ja hän sanoo, että vanhukset uneksuvat. Nämä kaikki olivat liitetty siihen, kun pyhä henki vuodatetaan kaiken lihan ylle. Ja tämä antaisi meidän toki olettaa, että pyhän hengen kasteella on muitakin merkkejä kuin pelkästään ja ainoastaan kielillä puhuminen. Ystävä rakas, Oli sitten niin tai näin, niin kokisinkin, että vähintäänkin varmin merkki pyhällä hengellä kastamisesta on nimenomaan juuri tuo ilmoitettu, Raamattu ilmoittama kielillä puhuminen. Samalla kun mä sanon näin, niin ei voi myöskään olla toteamatta, että Jumala itsessään on myös äärimmäisen rikas antaja. Ja pikemminkin mä haluaisin ottaa meitä kaikkia kohtaan sellaisen rohkaisevan asenteen, että olet sitten pyytänyt pyhällä hengellä täyttymistä 1 tai 100 kertaa, niin tule edelleen ja ano Jumalalta tuon Kristuksen antaman lupauksen täyttymistä. Oletko samaa mieltä tästä? Olemme puhuneet tänään siitä, mitä pyhän hengen kaste on, tai mitä on pyhällä hengellä täyttyminen, mitä Jeesus opetti siitä, miten siitä käytetään erilaisia ilmaisuja, minkä takia täytymme pyhällä hengellä, miltä se sitten tuntuu, kun täytymme hengellä, ja mikä voisi olla vaikkapa merkki pyhällä hengellä täyttymisestä. Lopuksi haluan kertoa teille oman esimerkkini. Olin ollut uskossa 2 vuotta, ja tästä oli paljon saarnattu ja puhuttu, että on hieno asia, että Jumala voi täyttää meitä pyhällä hengellä, hänen tulellaan. Olin sitä rukoillut pitkään ja silloin seurustelin vielä Helena vaimoni kanssa, ja yhden ystäväpariskunnan kanssa olimme rukoilemassa. Olimme polvillamme oikein, sohvaa vasten. Ja rukoilimme, että Herra, täytä meitä sinun pyhällä hengelläsi. Täytä meitä sinun tulellasi, kun en ollut sitä kertaakaan vielä niin kokenut. Ja oli jo sellainen olo, että et sinä, Herra, minua ainakaan halua täyttää pyhällä hengelläsi. Oletko unohtanut minut? Jumala, sanasihan lupaa, että sinä täytät, niin kuin tänään olen teille julistanut. Et sinä minua ainakaan halua täyttää. Ja Helena vaimoni sai sitten tällaiset viisauden sanat siinä, että, tai tiedon sanat pikemminkin, että täällä on joku, jota Jumala haluaa kastaa pyhällä hengellä. Ihan näillä sanoilla. Rukoilimme lisää ja yhtäkkiä aloin kuulla, kun jostain vierestä kuuluu kaunista kielillä puhumista. Ja ajattelin, että siinäpä olisi mahtava kieli, millä ylistää Herraa. Siinäpä olisi ainakin tuo varma merkki siitä, että Jumala on kastanut minua pyhällä hengellä. Pienen hetken päästä tajusin, että se olen minä itse, joka puhuin kielillä. Tuo suloinen, ihana kieli tulikin minun suustani. Ja Jumala oli täyttänyt tuon lupauksen, minkä hän Raamatussa meille aivan selvästi antaa. Ja niin minä tulin kastetuksi pyhällä hengellä. Muuten, summa summarum, välittömästi tuon hetken jälkeen lähdin tekemään teetupatyötä. Käytin sen, minkä sain. Ja olen Jumalan kiitos saanut täyttyä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja aina olen pyrkinyt käyttämään sen, minkä isältä saan. Hän ei ikinä tunnu jäävän velkaa minulle mistään, vaan aina vaan täyttää uudelleen ja uudelleen. Me voimme jälleen rukoilla, että Herra täyttäisi meitä pyhällä hengellä. Sehän ei ole väärin. Päinvastoin, se on ihana asia. Haluatko sinä täyttyä pyhällä hengellä? Haluatko sinä tulla kastetuksi pyhällä hengellä? Se on asia, mitä meidän tulisi aina pyytää ja rukoilla. Nyt sanomme aamen tähän pisteeseen.